Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Saadet toetab Fraktori. Sinu järgmine samm tootmise korraldamises.
Tere, head kuulajad, algab Fraktori podcast nimega Fraktori küsib, tööstus vastab. Saadet juhivad seekord Fraktori asutaja Martin Vares ja Äripäeva tööstusuudiste juht Harro Puusild. Ja meil on seekord külas Oliver Kotkas, kes on siis elektroonika ringmajandusettevõtte Foxway operatsioonide üksuse direktor. Ja võib-olla siis laiem avalikus teab Oliveri enne Skeletoni asepresidendina. Et tere tulemast, Oliver.
Tervist.
Ja Martin, võib-olla sõna sulle, et millest täna räägime?
Jaa, oleme väikse pausiga tagasi, et suvel jätsime natukene vahele, aga ma arvan, sellegi poolest oleme nüüd natuke pauguga tagasi, et Oliver väga põnev külaline. Esimese küsimusena, kas tekiila või viski?
Tekiila.
Miks ma seda küsin, on sellepärast, et ma eeldasin, et see on see vastus, sest Oliver on juhtinud 250 inimesega, kui ma ei eksi, üksust Mehikos ettevõtte Stone Ridge Electronicsi alt. Aga võib-olla sa siin, võib-olla räägid meil tekiilast lähemalt, aga võib-olla räägid meil üldiselt, et kus sinu lugu alguse sai ja kuidas sa siis lõpuks Foxways lõpetasid?
Absoluutselt. Oma karjääris ja siis töötasin üle 10 aasta autotööstuses nii tarne ahela poole peal kui ka tootmise poole peal ja nagu sa eelnevalt mainisid ka siis ühel ajaperioodil viis ka mu teekond mind Mehikosse, kus sai siis 250 liikmelist tootmisüksust juhitud. Peale seda siis otsustasin teha suunamuutuse sealt edasi Skeleton Technologiesse. Seal on siis jah, tarne ahela asepresident ning alates siis selle aasta kevades siis Fox või Recommerce'is.
No millest, võib-olla sa avad ka natukene, millest selline otsus, et miks sa valisid Fox või?
Fox või enne kõike, mis mind paelus, oli kogu see missioon, et kogu rohelisus, on see siis taastuv energia meie puhul konkreetselt Foxways toodete taas ringlusesse siis suunamine. Kõik need detailid on alati on mulle väga lähedased ja just sellisel kujul nagu see Foxway teeb, see oli minu jaoks väga eriline, sest et Foxway on selline huvitav sümbioos sellisest startupist ja traditsionaalsest ettevõttest, mis on ikkagi Eesti mõistes väga-väga suureks ja väga suur edulukuga Eestis. Et siis lühidalt siis see oligi see põhjus, miks otsustasin Foxwayga ühineda.
Kas Skeleton ja Foxway ajavad rohelist teed kuidagi teistmoodi? Erinevalt?
Kindlasti. Ikkagi hoopis teine lähenemine, et Skeleton oli kindlasti ettevõte, kelle on omad tooted, konkreetsed kliendid, kellele mingid konkreetsed tooteid suunatakse. Foxwayl on hoopis kindlasti teine lähenemine, et Foxwayl ei ole oma tooteid, et Foxway käitleb ümber teiste ettevõtete tooteid ja selles mõttes väga erinevad, aga ilmselgelt suund kui selline, et me räägime ikkagi kõigele, mis tuleb siis Pariisi kliimalepetest ja kuidas erinevad ettevõtted sellega toime tulevad, et mõlemad selles mõttes mängivad väga olulist rolli kindlasti.
Aga nüüd võib-olla siit ongi hea edasi liikuda, kuidas toimib Foxway äri, et ma arvan, et kuulajad ja enamus Eesti inimesed on Foxwayd nime kuulnud või siis kuulnud, et Tartus on üks hiigel ettevõte, mis palkab terve hunniku inimesi, aga ma tean for a fact, et väga paljud inimesed ei saa täpselt aru, et mida Foxway teeb.
Absoluutselt. Kõigepealt, millega me tegeleme, on see, et me lahendame võrguoperaatorite, jaekettide, inimeste probleemid, kuidas teha seadmete trade-in. Ehk siis meil on oma trade-in toolid, mis siis erinevad tootjad on oma süsteemidesse integreerinud, läbi mille saavad siis inimesed anda sisse oma siis ka siis nutitelefoni, nutikella ja nii edasi. ehk siis kindlasti meie IT-lahendused , ehk siis kõik need teenused , mida me lisaks töötlemise teeme , on äärmiselt olulisel kohal siin , just seadmete kogumiseks . Sealt edasi siis meie hallat on kogu see informatsioon , mis tuleb kõikide nende seadetega kaasa , ehk siis kogu see köögipool , et see ei ole midagi , millega võrguoperaatorid tegelema peaksid . Sealt edasi meie peamised turud , kus me kogume oma seadmeid , on ennekõike ikkagi Euroopa , valdavas enamuses Skandinaaviast , ja kuidas see toimub , on see , et on siis vastavad turud , ennekõike nagu mainisin , Skandinaaviast , konsolideerime erinevad saadetised ja toome need siis Tartusse . Mida me teeme Tartus , on siis see , et me saame toote sisse , siis on meil osakond , kes testib ja hindab seda toodet , mis on saadud , ja vastavalt sellele , milline on selle toote edasine teekond , selle me otsustame siis sees , kas me loome , mil määral me hakkame lisandväärtust sellele looma . ehk siis meil ongi kogu operations on 430 inimest , kus siis ongi meil tehnikud , kes otsustavad , mil määral on kas siis vaja osta varuosasid , kas on vaja elektroonikat parandada , kas on mingeid varuosasid vaja ümber vahetada , ja siis vastavalt sellele meil on siis selline algoritm ettevõtte siseselt , mille põhjal me otsustame , kuhu konkreetsesse suunda see toode läheb , ja siis sealt edasi müüki .
Kas üks selline asi võib-olla , mis mulle tundub , sellel turul võib olla , ütleme , sellisel ümbertöötlemisel just pudelikael selles tarneahelas , kas see ei ole tõde , et inimesed justkui natukene võib-olla pelgavad ka oma vana nutiseadme äraandmist , et seal on ikkagi võib-olla mingid perepildid , võib-olla mingid salvestused tehtud isiklikelt üritustelt , et kuidas te olete veennud oma nii-öelda tarnijaid , et jah , see äraandmine on õige asi ?
Kindlasti , see on kindlasti probleem , et on paljud inimesed , kellel on , no neid telefone 3, 4, 5 , mis vedelevadki kodus sahtlites , et inimesed ei pruugi isegi teada , mida tegelikult sellega teha , välja arvatud see , et viia kuskile nii-öelda prügimäele , et meie konkreetselt anname väga erilise sertifikaadi , mis tõestabki seda , et kõik andmed on kustutatud , käib GDPR-iga kõik koos , et iga inimene , kes on oma siis seadme sisse andnud , saab kinnituse , et jah , et tema andmed on kustutatud , et keegi teine või kolmas inimene , kes siis saab selle seadme omanikuks , ei , kindlasti ei saa ligi sellele infole , et see kõik on kustutatud ja konkreetne sertifikaat , mis käib sellega kaasas .
ehk et see pakkumine , mis täna ütleme sellistelt mobiilioperaatoritelt on , et tuled esindusse , annad vana ära , saad uue telefoni soodsamalt , et võib südamerahuga viia ja see jõuab Tartusse lõpuks , et
absoluutselt , 100% innustame seda , et see on kindlasti see viis ja just seda teadlikkust tõsta , et see on see viis , kuidas taasringlusesse need tooted saata ja võib täiesti kindel olla , et midagi ei juhtu sellega , kui inimesele jääb sinna informatsioon peale .
No viimasel ajal seda võib kindlasti lugeda üheks trendiks , et oma vanu seadmeid tuuakse järjest rohkem ja rohkem ja kindlasti järeltulev või praegu üleskasvav põlvkond kiirendab seda märkimisväärselt paremini , kui vanemad inimesed jõuavad seda endale omandada . Aga kas sa oskad veel öelda , et mis on ütleme siis mobiilimaailma või ka sülearvutimaailma trendid üleüldiselt , et noh , taaskäitlemine ja kasutatud seadmete kasutusele võtmine , meie ka ettevõttes tihtilugu tellime just kasutatud seadmeid ja ja väga palju ütleme , ringleb seadmeid inimeste vahel ka , aga kas on veel midagi ? Noh , meil täna tuleb nagu , justkui jääb mulje , et järjest kiiremini tulevad uued versioonid toodetest välja , kas see hakkab ka kunagi lõppema , et äkki saab jälle 2 aastat hakkama kuidagi ühe telefoni ?
mitu küsimust koos , aga kõigepealt ma kindlasti alustaksin sealtmaalt , et riigiti ja regiooniti on just see harjumus , kui palju inimesed toovad tegelikult trade-in'iks oma seadmeid sisse , väga-väga erinev , et Skandinaavias on see väga-väga tugev , Kesk-Euroopas on palju riike , kelle jaoks on see väga-väga uus ja inimesed ei ole tegelikult teadlikud sellest . et kindlasti kogu selle sektori kõige suurem kasv tulebki teadlikkusest kui sellisest , aga kindlasti teine pool on ka sellest, et kõikide tootjatele sätestatakse üha karmimaid reegleid, et mingisugune konkreetne protsent nende aastasest müügist peavad olema taaskäideldud siis seadmed. Ja sellest tuleb kindlasti siis üleüldine vajadus selleks, et olekski selline ettevõte nagu Foxway, kes teeb seda ja panebki need järgmisele ringile, et aastast aastasse see läheb üha suuremaks ja üha rohkem peavad siis just seadmete tootjad just selliste partneritega koostööd looma hakkama, sest et nad teavad, et nad sellisel kujul enam edasi opereerida ei saa.
Kas välja tuua mõni riik või mõngi piirkond, kes on võibolla sellise kasutatud seadme ostmise kõige paremini vastu võtnud, siis ilmselt kui enamik sellistest toorikutest tuleb Põhjamaadest, siis ma eeldan, et ka põhjamaalased on valmis rohkem ostma neid nii-öelda kasutatud telefone või kuidas see dünaamik on?
Kusjuures alati see ei ole nii, et kindlasti just Skandinaavia riigid, enne kõike Rootsi, Norra, Soome, need on riigid, kes on väga tugevad just see, et nad vahetavad väga tihti ja nende aspekt ongi see, et nende kontributsioon nii-öelda sellest ongi see, et ma annan oma vana seadme sisse ja siis on selline hea enesetunne selle tulemuse, et see oli minu kontributsioon siis taas ringlusesse. Aga tegelikult riikides ma tooks esile just Prantsusmaa ja Itaalia, keda me näeme, kes on tegelikult väga just avatud sellesse, et just osta siis taas ringlusest tulevaid elektroonikaseadmeid.
Kas te müüte siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis korporatiivselt ettevõtetele ja te müüte ka, ütleme, mõnes poes siis jaekliendile ka neid või kuidas see jaguneb?
Enne kõike korporatiiv klientidele, siin on kindlasti nüüd lähiajal tulemas ka selliseid suuremaid announcemente välja, et kindlasti selleks, et tuleviku voogusid ja siis lepinguid tagada ka tulevateks aastateks, siis kindlasti vastavalt erinevatele riikidele, kus enamjaolt ei ole see trading nii tugev, siis just suured jaeketid ise näevad selles samamoodi turupotentsiaali ja siin on kindlasti Foxwell suur tähtsus õpetada ja tuua seda teadmist, et kuidas see varasemalt on toimunud just need edulood teistest riikidest, et siis nendes riikides, kus ta pigem on tegelikult just lapsekingades, et siis seal see samamoodi saada käima. Et siin on kindlasti nii Foxwell kui ka teiste sellistel ettevõtetel tähtis roll täita.
Ma küsiks korra veel tuleks see tarnahela keskpunkti tagasi Tartusse. Mm-hmm. Et sa enne mainisid, et te lasete kõik selle need andmed maha ja tarkvarad maha ja teete tast nii-öelda tooriku, aga mida seal, ütleme siis, liinide ääres tehakse, et mida need inimesed teevad, et vaadates teie inimeste arvu, mis on Eestis üle 500, siis mida nad kõik teevad, et mis moodi see telefon või seade ära lõhutakse ja kokku pannakse?
Absoluutselt ja ma kindlasti siin lisan, et me kindlasti tooteid üldjuhul ära ei lõhu, et siis kokku panna. Aga kui võtame telefoni teekonna, siis saame kauba vastu, võtame vastu ja läheb testimisse, hindamisse ja just informatsiooni maha võtmisesse. Iga kuu praegu me käitleme läbi 80 000 ühikut, aasta lõpuks eesmärk on 100 000 ühikut kuus läbi töödelda ja ta on ikkagi suuresti ikkagi manuaalne protsess, et kõik need sammud telefonis ära testida ja siis sealt edasi ongi kogu ettevõtte üks suur alustala on see, kuidas me suudame lisandväärtus sellele luua. Et üks aspekt on see, mis hinnaga ta tuleb, aga siis ongi täpselt see algoritm, millest me eelmiselt rääkisime, et mida me juurde suudame panna sellesse tootesse ja seal ongi väga suured meeskonnad, tehnikuid, kes siis võtavadki alates ekraanidest, siis kas vahetame ekraane, teeme elektroonilisi parandusi, lifime igal kujul, mis on nii-öelda siis defektiga, teeme korda, kui sellel on väärtust siis, et müüa kõrgema hinnast maha ja lõpuks ongi see suur mass, ongi see, mis genereerib siis selle suure inimhulga ja ilmselgelt lisaks telefonid on meil samamoodi läpakad, nutikellad, kõrvaklapid kuni elektritõuksideni välja, et see toote nomenklatuur on lai, mis suunatakse siis järgmistele ringidele.
Ma küsiks korra veel, et kui palju teil tootmisjääke tekib?
meie eesmärk on tootmisjääke võimalikult minimaalseks hoida. Et mida me teeme, ongi see, et kui ka toote tuleb, mis me tuleb sisse, võib olla totaalselt hävitatud, et näiteks ongi kas või auto ratta alla jäänud, siis mis me teeme on see, et me võtame toote lahti ja võtame kõik need komponentid, mis ei ole kahjusse saanud, võtame ära, ehk siis me harvestime neid komponente selleks, et kui tuleb järgmine või ülejärgmine telefon, mis vajab just sellist konkreetset komponenti, et siis meil on nii-öelda riiulisse võtta, ehk siis teemegi mitmest erinevast telefonist võimegi sellisel puhul teha ühe telefoni.
Vaatame veel seal teha, sest natukene seespool ringi enne, kui me hakkame kahe õlle poole argnema ka natukene, et kindlasti on tegu ju väga põneva ja praktiliselt ülemaailmse tarnahelaga, aga seal majas sees, et üks asi on, te tegite endale ruumi juurde, et kus saab rohkem inimesi rohkem toimetada. Kas see on ainuke uuendus või on uue maja avanemisega teie tootmises või milleski operatiivses veel muudatusi tekinud?
Kindlasti uus maja on kindlasti ehitatud kõige viimasemate siis keskkonnasäästlikust arvesse võttes tehnoloogiatega, et nagu ka eelnevalt põgusalt rääkisime, siis enne kõike ongi see, et me suudaksime oma energia tarbimist vähendada. Meil on üle 1200 päikesepaneeli, kõik maja seinad, katused on täis päikesepaneele, selleks, et vähendada ise enda elektritarbimist, sest ilmselgelt see on väga elektriintensiivne töö, mida me teeme. Eks me kindlasti ka ei keskendu ainult sellele, kuidas rohkem lisand väärtust luua, vaid ka teisalt on ka see kindlasti, kuidas mise enda kulusid võimalikult palju tahaksime optimeerida, eriti tänases energiakeskkonnas ja lõpuks ilmselgelt mõeldes ka loodusele, et mis on ikkagi kõige säästlikum. Et see on kindlasti, mida toob uus maja ka meile lisaks siis lisanduvale tööpinnale, ruumile, kuhu inimesi paigutada.
Mm-hmm. See tasuvusaeg vist nüüd, ma eeldan, et need päiksepaneelide otsus sai tehtud aasta kaks tagasi, aga tänane tasuvusaeg on vist teie puhul, ma ei tea, pool aastat aasta.
Paari aastaga küll, jah, põhimõtteliselt küll, jah, et me oleme küll, me oleme väga suured tarbijad ja arvestes praegu, mis toimub energia turul, siis oli väga õige investeering sellele ajal, kui see otsus sai vastu võetud, et siis oli ta rohkem ilmselgelt mõeldes rohelisele tulevikule, nüüd on ta veel üha rohkem siis muutunud ka majanduslikumalt nii palju mõistlikumaks ja nagu vaadates siis, et tõenäoliselt see investeering tasub ennast väga-väga hästi ära.
Mm-hmm. Sa oled eluaeg tegelenud tarneahelatega, et vaatame natukene siit nagu seda sisend ja väljund tarneahelat ka. Kas on mingid asjad, mida sa tulid Foxwayse ja mõtlesid, et oi kurat, ma olen ikka varem nii palju paremini näinud, et need asjad tuleb kohe ümber keerata?
Eks alati on erinevaid mõtteid tulles teistest maailmatest ja kindlasti oleme teinud muudatusi selles osas, kuidas tarneahelat parendada. Kindlasti üks aspekt, mis on väga-väga erinev Foxway puhul on see, et kui me räägime ülemaailmsest tarnekriisist ja komponentide puudusest, siis Foxway on selline ärimudel, et meil on ka võimalik panna taas ringlusesse ka mitte 100% toimivaid seadmeid. Ehk siis teoreetiliselt, kui peaks olema, et mingid komponentid on kas tohutult kalliks muutunud või ei ole enam saadaval, siis kui muudes sektorites on see probleem, et siseb kaup saatmata, aga alati on kliente mingites maailmaregioonides, kellele selline kaup pakub huvi. Et see on kindlasti eriline nüanss ja hoopis teistmoodi väljund selleks, et lahendada seda ülemaailmset tarne probleemi just Foxway näitel. Aga ilmselgelt alati on see, et sky is the limit, et alati on meil tarneahelas võimalik alati paremini toimetada, varusid juhtida, et ikkagi on komponente, mida peab ostma ikkagi kauge Aasiast, et ikkagi see, kuidas me planeerime varusid, mis kogustes, mis hinnaga, kui palju korraga ostame, et kõike seda ilmselgelt pidevalt jälgime ja mängime ümber vastavalt vajadustele.
See on üsna põnev selles suhtes, et teie see sisse tulev kaup just kui toimib nagu mitut pidi, ma eeldan, ma võibolla nüüd jooksen kuhugi ette või valesti, aga et see telefon, mis teile sisse tuleb, sa mainisid enne, et vaadatakse, et mis astmest ta on, et kas tasub taastada või tasu taastada, kas ma eeldan õigesti, et kui komponentide saadavus on keeruline, et siis see piir nagu nihkub võib-olla ülespoole, et need keskmised seadmed ohverdatakse selleks, et paremad seadmed saaksid oma komponentid kätte?
See kindlasti on kõigepealt tuleb ka sealt, et see maht, mis tuleb telefoni sisse, et see tuleb täiesti äärest ääreni nii öelda, et tulebki tohteid, mis ongi selline, et sa ainult saadki neid võtta komponentid harvestida järgmiseks ja see teebki selle unikaalseks, et kui mingid komponente kuskilt turult saada ei ole, siis sulle võib tulla siis järgmistest patchides, mis tulevad sisse, võib sul just tulla sellised device'id, mis sul ei ole tegelikult taastatavad, aga saad neid komponente sealt. Et siis sealt see on järjekordne ventiil, kuidas nii öelda need probleemid lahendada, aga kindlasti kui komponendi hinnad lähevad kalliks, mingitel hetkedel sa tead, jah, et komponentide hinna lisamisel ja tööjõu alla panemisel sa ei saa seda müüginas enam seda marginis kätte, siis ilmselgelt sellisel kujul nad jäävad siis samm nii-öelda madalamasse astmesse ja jällegi kõigele sellisele kaubale on vastavad kanalid, et kaup lõpuks ei jää seisma meie riulites.
Korra sa mainisid enne varude planeerimist, mis on teil fookuses, et kui vaadata ahelalt allapoole ja ülespoole, siis noh, mõlemal pool on tarnjate ennustused ja kliendi ennustused, et kuidas need nagu kokku lähevad, et kui suuri partiisid teile ennustatakse või tavaliselt tulevad, et kui te käitlete siin 80 000 ühikut kuus, siis kuidas need patchid nagu liiguvad, et kuidas see ennustamine on ühte teispidi?
Kindlasti, esiteks patchid, need võivad olla väga väikesed, kuni mitmedesse tuhandetesse ilmselgelt, aga kindlasti see ongi üldjuhul, ongi see ajaloo põhjal, et alati on mingisugusel hetkel on mingid kaubagrupid, mis on liiguvad rohkem ja siis vastavad sellele, mida on varasemalt vaja olnud, on võimalik seda natukene rohkem ette planeerida, just neid käibe nii-öelda materjale vastavad sellele, mis sul endal on saadaval versus see, mida siis tuleb siis turult osta. Et kindlasti see on nagu suur argument, et noh, näiteks praegu ongi kooliaasta algus tähendab seda, et on suurendatud vajadus just enne kõik tahvelarvutitele ja läpakatele, kuna lapsed lähevad kooli, siis saabki vaadata, siis ilmselgelt ongi ka vastavad tiirid, kus sulle, kaup tuleb sisse just suvel, teame, mis kogused ennustatavalt tulevad sisse ja sealt edasi, millised on varasemalt olnud vajadused just siis, millised komponente vaja on, et vastavad selle siis ajaloo põhjal ennustad seda ja lõpuks loomulikult me alles sellel hetkel, kui me saame kauba kätte, me hindame ja siis nii-öelda analüüsi me saame teada, aga lõpuks ongi selline osaliselt selline ennustamine, et loodad, et neid komponente on tarvis ja varem hiljem neid läheb tarvis.
Ja jätkame siis põnevate tarnel teemadega eelmise lõigu või saatepoole lõpus me rääkisime varude planeerimisest. Kui me tuleme sealt nüüd sinna tarnijate poolele lööme selle ahela veel kaheks, ehk siis teil on tegelikult uued komponendid ja tegelikult need vanad seadmed siis, mis tulevad ümber töötlemisse. Kuidas need ahelad erinevad, kui palju on nendes planeerimist, erinevat planeerimist?
Nad on kindlasti väga, väga erinevad selles suhtes, et kui me räägime seadmetest, siis kindlasti korraldavad erinevad siis tootjad, meie partnerid, erinevad kampaaniaid ja kampaaniate käigus toimub siis suurem seadmete kogumine, et on see siis Samsung, on see siis Apple'i edasi müüjad, et neil ongi mingisugune kampaania, et tooma device sisse, paneme veel võib-olla mingisugune summa peale, et siis nendel hetkedel tulebki suurem kogus seadmed meile sisse. Ja ilmselgelt on erinevad perioodid, kus siis on rohkem neid kampaaniaid, eriti siis nagu praegu, kui tulevad uued, näiteks just eelmine nädal oli uus iPhone'i launch, ehk siis ilmselgelt, kui tulevad uued seadmed jällegi müüki, siis ilmselgelt on oodata, et sellised kampaaniad, et tooma vana sisse ja saad uue asemele. Et see on, ütleme siis, kõige tugevam see viis, kus siis kõige fokusseeritumalt võiks tulla meile tooteid.
Samas, kui planeeritav see on selles suhtes, et täna ei tea Apple ise ka, kuna ta uusid iPhone tarnima hakkab, et kas, kuidas teie teate, kuna vanad kampaaniad tulevad teile?
Eks siin tuleb väga ligidal olla näiteks võrgooperaatoritele, et ühel või teisel kujul neile antakse mingid indikatsioonid mingitest kogustest, mingitest ajaakendest ja vastavalt sellele siis me oskame siis planeerida, et siin on see mingi arv nädalaid hiljem, kus me teame, et siis vastavad saadetised on konsolideeritud tehtud ja siis tulevad teele meie suunda . Et siin on kindlasti hästi oluline just partneritele väga ligidal olemine ja vastavalt siis oma tegevuste siis vastav planeerimine .
Ma küsiks korra , kas te olete mingisuguseid muutusi ka teinud tarneahelates , et meil on olnud viimased kaks aastat päris keeruline ja nüüd kevadel lisandus veel sõda , et et kui palju see teie ahelaid on mõjutanud ?
see on hea küsimus jah , sest me ütleme Fractoryga , me oleme natukene teisel poolel , et rohkem niisugune projekti tootmine ja rasketööstus ja seal on nagu hästi palju olnud näha , et esiteks Covid lükkas selle käima ja sõda andis hagu juurde , et just sealt Aasia poole pealt äraliikumine ja tarbijale lähemale tulemine , et sa enne mainisid ka , et teil Aasiast ikkagi need uued komponendid peamiselt tulevad või vähemalt suures mahus , et paranda mind , kui ma eksin , aga et kas on võimalik seda kuidagi vältida ka või sealt liikuda ?
jaa , kõigepealt enamus meie varuosadest komponendist tuleb siiski Euroopast , mis siis ilmselgelt hõlpsustab meie situatsiooni , ilmselgelt on ka Aasiast ja Aasiast tulebki konteineriga , konteinerite saadavus , kogu tarneaeg , tollimine , kui lõpuks Eestisse jõuab , kindlasti selline võib vabalt olla 3 kuud pluss see periood tänasel päeval , et see on kindlasti pikaldane , aga siin ongi , alati ongi see küsimus , et mis hetkel , mis tooted , mis hinnaga müüvad ja väga oluline , meil on kindlasti see , et meil on rohkem kui üks siis tarnija üldjuhul komponentid , et vähemalt 2-3 eri tarnijat ja siis saabki vastavalt , on mingid ennustused ja on mingid konkreetsed vajadused ja mingisugused konkreetsed laosaldod ja selle vahel tulebki pidevalt mängida , et mis on meie saldo , kas selle ajaga , kui me näeme , palju meil mingeid komponente on , kas me jõuame neid Aasiast tuua või me peame need Euroopast ostma ja vastavalt sellele , mis on siis see margin , mis me toote põhjal teenime , et see on selline pidevas ringluses kogu aeg selline tagasi selle algoritmi ja tagasi arvutuse juurde , et mis on mõistlik , aga kindlasti siinkohal on hästi oluline see , et tarne peab ligidal olema ja mingite kaubagruppide puhul on see lihtsam , mingite puhul on see kindlasti palju raskem , et kindlasti päris kõiki kaupu ei saa Euroopas vähemalt sellise hinna eest , et see oleks mõistlik , aga lõpuks siis sealt tulevadki need erinevad trade-offid ja mingitel puhkudel siis vastavalt selles , siis sõltubki see , et millisel kuju me lõpuks taastame seda toodet , et võib ka lõpuks olla see , et mingid seadmed jäävadki väga kauaks ootama neid komponente , kui ei ole muud varianti , et see ka seda tuleb ette .
kuidas teil üldse sellised laovarud seis on , et ka see on selline , kuidas ma ütlen , üks varude planeerimise väga oluline osa , et mida ikkagi latt osta pikemaks ajaks , mida mitte , et miski komponent ei võtaks siis liiga kaua ruumi , kuidas teil see on ?
Nii ta on , et eks ta ikka ole , et selles mõttes ikka laovarud on ikkagi pideva monitoorimise all , et ikkagi rahavood ja kui palju me ikkagi sinna alla paneme , et see alati ikkagi on väga detailselt siin meie siis vaatluse all . Ega siin selles mõttes lõpuks mingit suurt sellist maagiat taga lõpuks nii-öelda ei ole , et ilmselgelt kui meie mahud kasvavad , siis meie ostumahud kasvavad , me saame , tänu sellele me saame paremaid lepingutingimusi , tänu sellele me saame paremaid hindu , väiksemaid tarnekoguseid , et see kindlasti toetab seda , et viia kogu aeg oma varuosade siis mahtu võimalikult madalaks meile endale , et tarnijad rohkem hoiaksid , et see kindlasti toetab meid selles osas , aga jah , niimoodi me toimetame
kuidas teil , kui suur teil ostu- või hanketiim on ja kui , ütleme , pingsalt te tarneturgu kaardistate ja nii-öelda uusi tarnijaid juurde võtate ?
hanketiim ei ole meil väga suur , aga sellest on väga-väga töökas ja pidevalt analüüsime ja skännime uusi tarnijaid . et selles mõttes turg on ikkagi pidevalt muutuv , eks on siis erinevatelt koostööpartneritelt tuleb samamoodi soovitusi , ise otsime , et see on ikkagi pidevas , kogu aeg ikka pidevas töös , et siin töö kunagi ei lõppe , et alati siis võimalikult väikse hinna eest , võimalikult väikeses kogustes , võimalikult lähedalt osta erinevaid lahendusi , mida erinevad tarnijad pakku saavad , et see on kindlasti siis kogu aeg ikkagi igas tarneahelas ikkagi põhiteema .
no Foxway hoiab jätkusuutlikkuse lippu tublisti väga kõrgel , kui palju te oma tarnijaid või üldiselt koostööpartnereid survestate või peate survestama või tahate survestada, jälgima siis samu põhimõtteid ja...
See on üha rohkem meil endil ka teemaks, et me ise soovime siin ka järgmise paari aasta pärast olla ka CO2 neutraalsed ja seoses sellega ongi siis ka meil just sellises algusfaasis veel siis suuremate tegevuste välja käimine ja juurutamine, et kuidas sinna maale jõuda. Et siis ongi alates meist endist kuni kõikide meie tarnijateni, et siin ongi selline pikk nimekiri tegevustest vastavate tegevusplaanidega, mida me hetkel just oleme paika panemas, et sinna maale jõuda. Et kindlasti sinna on alati ikkagi korralik teekond veel ees, aga ma olen kindel, et siin on see kaks, on see kolm aastat, siis sinna me jõuame.
Euroopas on juba ju tehtud seadus, et sina kindlasti tead seda paremini, kui meie Saksamaal tehti mõned aastat tagasi uus seadus, kus väga täpselt peab teadma oma tarneahele ja läbi ja lõhki ja mis seal kõik tehakse, et kas see kuidagi, kindlasti see on, meile eestlastele meeldib teha sakslaste järgi seaduseid ka, et see on kindlasti meie tulevik, aga ka üle-euroopaline. Kas sa näed, et ka maailmapildis on seda muutumas või kuidas teie eristate näiteks oma Euroopa tarnahela nõudmisi ja Aasia tarnahela nõudmisi?
Seda on kindlasti näha ka meie suurimatelt koostööpartneritelt, et on need vedajad, on need mingid muud ettevõtted, kellel kõigil on see samamoodi ka agendas, et kõik me ikkagi püüdleme samasse suunda, mõnel on see natukene lihtsam, mõnel on see kindlasti natukene raskem, aga see on selgesti näha, et me kõik liigume samasse suunda ja ilmselgelt siin ongi rasked valikud ja mingitel teemadel tulebki väga tugevasti tegutseda, et oma eesmärgid saavutada. Meie proovime oma eesmärgid aastaks 2025 siis kellu viia ja ega see teekond kindlasti lihtne ei ole, aga jällegi nagu ka see meie eelnev päikesepaneelide lugu, siis mingid investeeringud, mis võib-olla paari aasta eest tundusid küsitavad, tegelikult on väga-väga mõistlikud, et see samamoodi kogu keskkond meie ümber muutub nii kiiresti ja just need viimase, ütleme siis kuue kuu siis turul toimuv üha rohkem paneb tegelikult inimese mõtlema sellest, et tegelikult tõenäoliselt selles on kõiges iva ja ettevõtted lähevad seda teedpidi.
Eks siis täna me oleme jõudnud juba kohta, kus nii-öelda jätkusuutlikud investeeringud ei ole ainult hingele, vaid on ka rahakotile.
Absoluutselt, absoluutselt nii.
Ma tahaks lauale visata ühe teema, mis on Eesti tööstusele, ütleme selline väga, väga terav mure olnud pikka aega, see on tööjõud. Ma arvan, et mõlemad saate kommenteerida, ütleme selline tehnilisi inimesi. Mm-hmm. Ja tehniliste inimeste saadavus on siiski Eestis piiratud. Et teie siis Foxway kasv on olnud märkimisväärne, 500 inimest uus tehas ja nii edasi. Ja tegelikult Martin näeb Fraktori pealt ka, kuidas on inseneride puudus Eestis, et kuidas te kommenteerite, kas see olukord on paremaks läinud, kuidas teil on õnnestunud nii palju häid töötajaid saada ja kuidas on mehaanika inseneride pool, et mis sealt praegu paistab?
Ma arvan, et see on meie Eesti üleüldine nii-öelda kahe teraga mõõk, et meil on ülitublid ettevõtjad, kõik rämedalt kasvavad, kaasavad raha, teevad igasugu pulli, toovad meeletus koguses raha siia sisse. Aga siis me ilmselt ka Foxwayga tõesti võistleme samade inimeste eest, et meil lihtsalt ei ole, meil on rohkem ettevõtjaid kui inimesi ja see hakkab probleemiks muutuma. Ja väga selgelt on esile tulnud jah see, et just tehnilised erialad on need, mida on keerulisem saada. Need on alates nii mehaanika pool, insenerid, ehitusinsenerid kui ka tarkvara pool ja tarkvara insenerid, et aga tegelikult tänaseks me oleme jõudnud sinna, kus ka turundusinimesi on väga raske saada, ei ole neid, mida mingi aeg tagasi, viis aastat tagasi toodeti üle praktiliselt, et see on kindlasti põnev. Foxwell on üle 500 inimese Tartu tehases ja kontoris, kas Tartus on mingi imeline puu, kus mobiilispetsialistid kasvavad?
Ei, meie saladus on selles, et meil on väga tugev sisseelamisprogramm ja õpitoad, kuidas me õpetame oma inimesi, et me kõik võiksime hakata järgmisest nädalast mobiilitehnikuteks, et selleks on vastavad õppetoad, mitmed nädalad õpetame välja, jah, see võtab aega vastavalt erinevatele, jällegi vastavalt erinevatele seadmetele, milline on see nomenklatuur, mida üks või teine tehnik hakkab haldama, et kindlasti paari kuuga juba tehnik hoomab juba päris head hulka erinevaid küsimusi, mida on võimalik lahendada, et me teeme selle inimeste jaoks lihtsaks ja see peabki olema see, et kuidas me leiame need inimesed, et lõpuks igal inimesele me lõpuks teeme selgeks selle, kuidas mingit konkreetset tehnilist toimingut teha. Ja kindlasti teine pool on see, et ennem sa mainisid ka just inseneride poolt, siis me ka hästi palju ettevõtte siseselt ise siis eelistame sisemist kasvu, et me võimaldamegi ja meil on väga palju edulugusid, kus ongi, kus inimesed tulevad tootmisest, lähevad IT-sse või ongi tootmisest, samm-sammult liiguvad ülesse ja alustavadki spetsialisti, nii-öelda inseneri ja spetsialist, sealt edasi lähevadki inseneri ametikohtadele, et meil on palju selliseid edulugusid, et see, ma arvan, ongi see, mis on meil võimaldanud, sest seda imepuud meil paraku siiski veel leidnud ei ole, et selles mõttes peab ise tegija olema ja ise selle võimaldama endale.
Ja ma arvan, see on tänase värbamisprotsessi muutus üleüldiselt või paljud ettevõtted on juba sellega kaasa läinud ja selle peale tugevalt mõtlema hakkanud, et see sisemine koolitus ja kasvatamine, et võtta see mõned kuud inimese töö alguses ja teha talle selgeks uued asjad versus see, et pale higis otsida seda spetsialist, et see on tänane paratamatus, loomulikult me kõik tahaks valmis produkti saada ettevõtete juhtide ja operatsioonijuhtide ja värbajatena, et saaks inimese, kes tuleks ja kohe hakkaks pihta ja siis hakkab kohe sulle kasu tooma ja noh, väga tore, aga täna see reaalsus on see, et eelkvalifitseeritud tööjõud on kogu aeg puudu, on aastaid puudu olnud, see trend on vales suunas selgelt ja tuleb ise oma järelkasvu kasvatada. Kas Foxway lisaks sisemisele järelkasvu või noh, inimeste koolitamisele on kuidagi mõelnud või juba panustab üleüldisesse, ma ei tea, tehnoloogiahariduse arengusse või?
Jaa, ka siin me teeme just, oleme siin see sügis alustamas koostööd ka Tartu Ülikooliga, et samamoodi kanda enda panust tagasi Eesti teaduse arengusse, et see on meie tähtis osa, et ei ole ainult see, et me võtame, vaid samamoodi me peame ka andma, et panustame erinevate projektidega, anname võimaluse siis erineva taseme siis tudengitele lüüa kaasa meie päris elu projektides ja näha seda maailma ja ilmselgelt inimestel, kellel on soovi, pärast nii samuti Foxway uksed on kindlasti avatud sellistele inimestele ja niimoodi me proovime siin toimetada, jah.
Kas on mingisugune, võibolla te mõlemad näete või saate nõuanda, kuidas üldse Eesti peaks nagu sellist hariduspoliitikat võibolla muutma, et anda nagu või noh, et juurida välja seda juurpõhjust, et lihtsalt noori ei tule peale ka haridustehnika erialadel, et kuidas seda muuta, et kuidas see laev ümber pöörata, et ka koolidesse jõuaks juba pärast põhikooli rohkem rooni?
No räägin siin oma lapse näitel, kes on 8-aastane käib ja eelmine aasta esimeses klassis oligi rakett 69 selline eraldi nädal üle nädala, kus nad tegidki erinevaid eksperimente. Ongi on sellised nii-öelda ringid, on robootika ringid ja just see, just ma ütleksin personaalselt kindlasti, rakett 69 on meie kodus alati iga laupäev on alati vaatamisel ja siis ongi 7-aastane tüdruk on väga-väga huvitatud, et see peab olema läbi siis erineva meedia toodud inimesteni ja just väikeste lasteni, et kui seda ei ole, siis ongi väga-väga raske, et siis lähevadki pigem inimesed nende pehmetele erialadele. Et see on kindlasti suur panus Eesti siis järgmise generatsiooni inseneride ja tehnoloogide suunda.
Ma arvan, see huvi tõstmine jah, just noortes, et näidata, et see, no meil on ikkagi endiselt on see, et kõik, mis on tootmise või tehnoloogiaga seotud, on natukene must ja natukene kole ja kindlasti hästi raske, aga ta on raske siis, kui sa võib-olla 22-aastaselt üritad inseneriks hakata õppima enne luuletamisega rohkem tegelenud, et aga ma olen ise palju tähele pannud, et või kuidagi mul muidugi keerleb see mõte peas, et kui see nelja-aastasele lapsele või viieaastasele lapsele näitab traktorit, siis see on üks maailma kõige huvitavamaid asju üldse, mis on eksisteerinud kunagi tema elus. Ja siis mingi hetk nagu tuleviku poole see kuidagi kaob ära. Ehk siis, et Rakett 69 suurepärane näide selle jaoks, kuidas näidata, et kogu see tehnoloogia ja teadusmaailm on põnev. Et ma arvan, et siin ka riiklikul tasandil, aga koolidel endal ja kindlasti ettevõtetel on võimalik näidata neid oma alasid just nii põnevana, kui nad tegelikult on. Meil Fraktoris on väga paljud tarkvaraarendajad, kes meile tulevad, aga ei ole väga palju tootmisega kokku puutunud ja siis, kui nad aegajal käivad, siis vaatamas, kuidas tootmine käib ja juurde õppimas ja meie nii-öelda tarkvara lahti rääkimas või nõustamas koos tootjatega, ja siis alati tullakse sealt silmad säramas peas, et noh, mis pagana asju tehakse ja kuidas.
Just ja tihti on ka inimestel, ma tahaks öelda, ka vale arusaam tootmise osas, et mõeldakse suurele ahjule ja suurele korstnale ja tossule, mis tuleb korstnast välja, aga tegelikult see ei ole nii, et kui tulla Foxway tootmisesse, siis sa näed tehnikud, kes võivad isegi sussides käia ringi, kes parandavad tooteid ja on väga-väga puhas, väga põhimõtteliselt kontori sarnane keskkond on, et tegelikult see ei ole üldse nii hull, et siis ongi see pilt, mis me maname ette, siis noortele, mida endast kujutab ette tootmine, et valed arusaamad ja nende dogmade murdmine, see on hästi, hästi oluline ja siin ongi täpselt see, et on need Rakett 69, on need koolidega, ülikoolidega, kõikide nendest sammudest peavad ettevõtted siis tutvustama ise ennast ja näitama seda ja ilmselgelt promoma seda poolt, et inimesed ei arvaks, et see on midagi äärmiselt musta ja koleda, et ei taha oma kätt külge panna, et tegelikult ta üldse ole nii.
Ma paneks siia saate lõppu veel ühe sellise teema üles, et nimelt võtaks jälle Foxway ja võtaks võib-olla vaate tuleviku. Et kuidas teie äriplaan välja näeb, et te saite just valmis uue maja, investeerisite päris mitu miljonit ja teil on seal majas üle 500 inimese, et kui palju sinna inimesi õigupoolest ära mahub ja millal laiendama peab hakkama?
Jaa, meil on kokku jah, kahe maja peale ligi 530 inimest, ja kindlasti me kasvame siit iga aasta jõustat edasi, et kui me räägime kogu siis seadmete taas käitlemisest, siis see turg kasvab rohkem, kui kasvab uute seadmete tootmine, et järgmised 5 aastat on turu kasv 8-12%, kui uute seadmete puhul on see 0, et siis kindlasti see turg üha rohkem kasvab. Meie samamoodi kasvame läbi ettevõtete omandamiste ja see toob ka kindlasti üha rohkem seadmeid meile. Eks siis kindlasti meie äriplaan on Euroopas enne kõike Kesk-Euroopas veel rohkem kanda, kinnitada ja teha seda, milles me head oleme ja teha seda suuremal ja laiemal mastaabil, kui me seda tänase päeval teeme ja kindlasti see on aastate küsimus, kui me praegu räägime 100 000, et me oleme 100 000 mobiiltelefonis kuus siis, mida me käitleme läbi, et see jõuab 200 000 ja veel kõrgemalegi, et see on meie suund. Ilmselgelt siin mängib tehnoloogia, just inseneeria hästi suurt rolli, palju me suudame kõik oma protsesse aga rohkem automatiseerida, sest lõpuks ilmselgelt me peame konkurentsivõimelised jätkuvalt olema ja kindlasti siis automatiseerimine ja tehnoloogiate sisse toomine suuremal kujul tootmisesse, see on võti selleks, et mitte liiga mitmesse erinevasse majja lõpuks paiknema hakata.
See on nüüd ettevõtte arengust üsna hea ülevaade. Mis on sinu isiklik ütleme, number üks järgmise paari aasta teema, millega sa tahad tegeleda?
Ongi suurem tehnoloogiate sisse toomine ettevõttesse, et ühe või teise kujul, nagu just rääkisime, üleüldine siis tööinimeste puudus ühe või teisel kujul lööb, ilmselgelt püsikulud, mis lähevad praeguses energiasituatsioonis kõrgemaks, siis ilmselgelt automatiseerimine on number üks tegevus lisaks sellele, et me peame laiendama seda, kui palju me suudame lisandväärtust toodetele luua. Ehk siis ilmselgelt, mida rohkem me suudame kõrgema hinna eest müüa, tänu sellele, et me toome rohkem kompetentsi endale majja ja samas teha seda kiiremini, vähemalt siis protsessidega ja võimalikult automaatselt. Et ühel või teisel kujul me kindlasti kasvame ja kasvame veel kümnetes ja sadades inimestes. Küsimus on, kas ta on nii proportsionaalne või on ta vähem, aga kindlasti me kasvame ka edasi.
Kas on mingi nägemus ka, et või noh, mingisugune maamärk, et noh, ütleme sellest uuest tehasest plus sellest eelmisest tehasest jätkub, ütleme 2 aastat, siis tuleb hakata mõtlema millegi uue peale või laienemise peale. Või ei ole nii täpselt
paigas? Äkki juba ehitatud.
Või äkki juba ehitatud.
me veel ei ehita, et kindlasti paar head aastat sellest just äsja vaatud majast peaks kindlasti piisama, aga siin tulebki tehnoloogia. Siin tulebki tehnoloogia sisse, kui kiiresti just meie sektoris vajaliku tehnoloogia, et tuleb sellisel kujul turule, nagu meil seda täpselt vaja on, et me suudaksime seda õigesti rakendada, et see ongi see, ütleme siis, suur äri aspekt, mis määrab seda, kui palju me edasi peame kasvama, et see on kindlasti number 1 ja siin meie Eesti tippinsenerid loomas selliseid lahendusi, mida Eestis põhimõtteliselt ei ole, et see ongi see, mida peame looma.
Ma arvan, et see on väga hea mõte sellise saate lõppu, et ikka tehnoloogia sissetoomine nii tarnahelatesse kui operatsioonidesse on see, kuidas ettevõtted tulevikuni üldse jõuavad ja teevad seda hästi.
Kas ütleme selline, praegu räägivad kõik süngest ajast, et meile järgnevad kuud tulevad majanduslangus ja nii edasi, et kuidas Oliver paistab praegu majanduse ja tööstuse olukord?
Eks ta kindlasti on keerulisem ja sellist asja me kindlasti ei ennustanud 6 kuu eest kui see, kus me praegu oleme. Et kindlasti seda vastutult on, et seal kindlasti saladust ei ole. Aga siin ongi see, et me peame olema targemad ja peame suutma rohkem väärtust luua nendes tegevustes, mida me teeme. Me peame olema kiiremad, me peame olema paremad, kui me olime eelmisel päeval ja eelmisel kuul. Lõpuks me peame sellega hakkama saama ja niimoodi kõigest sellest vastutuulest jagu saama, ega muud pääsu ei ole.
Martin, mis su kondi tunnetus praegu ütleb majanduse koht?
No, mis seal salat? Ma arvan, et üks tihedamaid sõnu või iseloomustavaid sõnu, mida me siin viimasele paari kuulnud oleda, on see, et olukord on imelik. Et inimesed, et nagu tõeliselt imelik on ja läheb järjest imelikumaks ja arusaamatumaks. Ja noh, eks tavaliselt siis, kui nagu järjest vähem inimesi hakkab asjadest aru saama, siis on ka oodata, et võib-olla tekib mingi korrektsioon. Küll aga ma arvan, et ja Foxway tõenäoliselt on üks neist ettevõtetest, et kui ettevõtte väärtused on paigas ja väärtusloome on paigas, siis liiga suurt hirmu ei peaks olema.
Ma arvan, et siis selle, ütleme, väikse ennustusega peame täna siis joone alla tõmbama, et rääkisime siis Foxway olevikust ja tulevikust. Oliver, suur tänu saatesse tulemast.
Suur tänu kutsumast.
Selline sai seekordne podcast Fraktori küsib, tööstus vastab. Saadet juhtisid Arvo Puusild ja Martin Vares. Aitäh minu poolt kuulemast.
Aitäh kuulemast ja järgmise korrani.